Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Держдепартамент США резко осудил разгон акции за независимость Беларуси и сбитие молодевого активиста Дмитра Хведорука, который напередодні был доставлен в Менский шпиталь в непритомном стане. У Менск с двухдённым визитом прибыл президент России Владимир Путин. Коллегия Гомельского областного суду отменила решение суду Центрального района про законность отлічення з университету молодевого активиста Дмитра Железниченки. Это и другие повідомлення наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок далее Кастуй Бандарук. Сегодня у свете. Лідери 27 країн Євразвязу підписали в Лісабоні нову домову, яка предугледжує внутрішню реформу Альянсу. Домова встановляє посади старшині Європейської Ради і високого представника Євразвязу у заміжних справах. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала підписання домови історичним поспіхом Європи. 25 ініціативних груп повідомили Центральну виборчу комісію Росії об своїм намірі вилучити кандидатів на посаду президента Росії. Серед їх прихильники опозиційних лідерів Михайла Касьянова, Володимира Буковського і Володимира Рижкова. Представники опозиційного лідера Гари Каспарова повідомили, що їхній кандидат випадає з президентської гонки, поки влади не дали його ініціативній групі помешкання для проведення сходу і своєчасового вилучення ягоної кандидатури. У подмосковному Серпухові відбулися поховини активіста опозиційного руху «Іншая Росія» Юрія Червочкіна. І він був жорстко збитий 22 листопада незадовго до маршу незгодних. Заходні країни відкинули російську пропонову на конт дальніших перемовів у справі будучині Косова. Росія виступила з такою пропоновою учора, після того, як до визначеного терміну 10 січня перемови поміж Білградом і Приштиною не дали виніків. США і Велика Британія заявили, що протягувати перемови нема сенсу. Лідери косовських альбанців пригрозили, що після провалу перемовів під егідою ООН вони у однобаковому порядку обвісять незалежність провінції. Два самогубчі теракти відбулися сьогодні для контрольно-пропускного пункту у місті Квета у пакистанській провінції Балучистан. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Менск з двохдённим візитом прибув президент Росії Владимир Путін. Планується зустріча двох керівників сам на сам, а так само посідження Вищого Держсовету Союзної Держави. Пресові служби обох лідерів напередодні візиту не давали інформації об змісті будучих перемовів. А вчора, під час розгону акції за незалежність Білорусі і супроць візиту Путіна у Менск, спецназовцями був жорстко збитий активіст опозиції Дмитр Хведорук. Сьогодні Державний департамент США резко осудив розгон акції і збиття молодевого активіста. Тепер Дмитр Хведорук знаходиться у 9-м Менському шпиталі, куди був доставлений непритомним. Певний час Дмитр мав проблеми з мовленням і не мог рухати некоторими концовинами. Сьогодні йому стало криху лепш. У інтерв'ю Радіо Свобода Дмитр виказав подяку Злученим Штатам за підтримку і виказав міркування, що його найучорашнє збиття було певним чином зв'язано з його поїздкою у Злучені Штати Америки і зустрічей з президентом США Джорджем Бушем.
Ну, справді, думаю, що збиття моє учора було зв'язано з поїздкою в Америку, бо шмат хто тепер свідчить, що мене спеціально висунули за кордон ОМОНа, і там уже поза імені, відсунувши демонстранту, збивали, повалили на землю, а потім кинули обратно со словами кшталту, що забирайте свого в Америку добре з'їздю. Я правда вельми удячний сябрам з Злучених Штатів, які стали в мою оборону, осудили вчорашній день режиму бою. Я правда був навіть не один потерпілий. Всі ще одному хлопцю з Дмитру так само поламали ногу. Ось так само ніякі проблеми. Дівчині по лінії сломали палець. Шмат то з узаками сішов з учорошньої акції, мене доставили у шпиталь. Я сьогодні почав розмовляти нормально.
Зміцер Хвідарук знаходиться у 9-м Мєнським шпиталі. Сьогодні там побувала наша кореспондентка Любов Луньова.
Змістер Хвідарук лежить у відділенні сполучальних травмів 9-го клінічного шпиталя. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Мати Змітра Ірина Хвідарук була у шпиталі праз некілька хвилин після того, як її потелефонували і повідомили, що здарилося з сином. Змістер не мог навіть розмовляти, говорить Ірина Хвідарук.
Я бачила історію болезни, заповнену врачами. Там вказано, що причина отриманих травм – збит сотрудниками милиции. Когда Дима смог разговаривать, сказал, что били его сознательно. То есть это была не случайность в пылу, там, допустим, вытеснение с площади, а что его пропустили через вот этот ряд ОМОНовцев, который теснил пикетчиков.
Сегодня Змітер Хвідарук почувається лепей. До 5 вечера до его никого не пускали, посилаючися на правила внутреннего распорядку шпиталя. Змітер смог сказать несколько слов в Радио Свобода про мобильный телефон.
Дякую Богу, я уже себе лепей чувствую. Могу размовлять уже спокойно, не так болит голова, хотя так только взимаюся колом идти голова. Але, в принципе, могло быть горше. После нескольких ударов саду по голове, по тилицу и по скидице в строне свалился на землю. Мне еще там протягивали 15 працовники ОМОНа. Не веду, докладно, сколько человек было темное, я не мог их знать, не верить, жаль на земле. И потом я уже стратил протомность до того, как прочнулся уже у шпиталя.
Мати Змітра подала заяву у міліцію, каб міліціянтів, які збили її сина, притягнули до відповідальності. Але вона не вірить, що справа дойде до суду і винуватих покарають.
Просто якщо зараз встановлять ліц по цьому ділу, то в дальнейшем использовать сотрудников органов внутренних дел против безоружных детей, стариков, быть невозможно. Это породит страх в сотрудниках органов внутренних дел. Ведь что развязывает руки безнаказанно? Мужественный человек, он никогда не ударит слабого и безоружного.
12 снежня под час разгона демонстрации потерпели несколько человек. Опроч молодзи досталося и пенсионерам. Мужчину сталого взросту били по ногах. И он кричал, что он инвалид, але это не спынило спецназовцев, и он так само опынулся на земле. Дзяждепартамент США осудил збиття людей и жорсткий разгон мирной акции. Политики и международные правооборонные организации так само выказали свой протест супраць дзеяння у белорусских уладов в дачынении до удельников акции «За незалежность», якая была примеркована до визиту российского президента Владимира Путина.
Передавала Любов Луньова. Тепер супрацовники міліції Центрального району Мєнську розслідують обставини збиття активіста Молодого фронту. Я ще раз нагадаю, 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність Білорусі, коли збивали людей, со Змітром Хвідаруком обійшлися особливо жорстко. Узброєні спецназовці повалили його на приступки і топтали ногами. Непритомного Змітра відвезли у 9-й клінічний шпиталь. Акція «За незалежність Білорусі» була примеркована до приїзду в Мєнськ президента Росії Владимира Путіна, який сьогодні з двохдзённим візитом прибив у Білорусь. Планується зустріча двох керівників САМ-НАСАМ, а так само посідження Вищого державного совету союзної держави. Пресові служби обох лідерів напередодні візиту не давали інформації об змісті будучих перемовів. Олесь Дашчинський.
Керівник прес-служби білоруського президента Павел Легкий сказав:
«Ми поки не анонсуємо програму візиту. Не дуже коректно буде по відношенню до російської сторони, тому що я гляжу, мої колеги на цей счет мовчать. Я думаю, що всі ці анонси пойдуть несколько позже».
Міліція повідомила, що по широку центральних мінських вулиць буде обмежований рух транспорту. З нагоди візиту активісти опозиції провели учора у Мінську акцію «За незалежну Білорусь». Яны рвали портреты Путіна і скандавалі «Не саюзу з імперскай Расіяй». Міліціянты жорстка разагналі дэманстрантаў, а моладзевы актывіст Змітер Хвідарук трапіў у шпіталь. Лідар народнай грамады Мікола Садкевіч сказаў:
«Расійска кіраўніцтва само ўжо ўжывае такія сродкі супраць апазіцыі. Але, безумоўна, ўчарашнія падзеі сапсавалі фонд для гэтага візіта. Яны паставілі Путіна ў неёмкае становішча. Я думаю, не глядя на всю жудасность того, что сгарилось, Змітер Хвідарук заробил своей мужностью учора вельми шмат для белорусской незалежности. Безумовно, брутальные деяния уладов поставили российское керавництво у вельми двухсенсовное становище. Теперь обмеркование неких актов президентом Путиным робится вельми маловероятно.
Ранее радиостанция «Эхо Москвы» поведомила, что подчас визиту нібито чекается подписание конституционного акта союзной державы. По отлине названных крынисов, на якія спосылается радио, президентом объединенной державы нібито станет Путин, а керовником союзного парламента – Лукашенко. Российские официальные крыницы назвали это спекулятивными фантазиями. Дикти будет этот визит неким переломным, депутат Российской Держдумы Константин Затулин сказал.
Во всяком случае, можно оценить тот факт, что президент России накануне...
Можно оценить той факт, что президент России напередодні сходу со своей посады робит этот визит. Упершиню с 2004 года. Это официальный визит президента Российской Федерации. И на минулым тыдні тут Москва была полная шутками про махчанство. Чимое старшинёвство Путіна у союзной державе. Але чутки были хутчэй иррациональные. Мы ведаем, что конституционный акт пакуль во всяким разе не узгоднены. И накольки нам вядома, белорусский бок пярэчыць супраць посады президента белорусско-российской союзной державы. Тому тяжко сказать, ці будзе гэта прорыв. Гэта будзе важный момент высвятлення перспектывы у союзной державы.
На будущее перспектив союзного государства.
Говорил депутат Российской Держдумы Константин Затулин. А пошний раз Владимир Путин был у Менску в листопаде минулого года в рамках саммиту СНД. Тады шэраг российских журналистов на саммит не аккредитовали. На знак протесту яны не взяли удзелу у заключной прессовой конференции. У свою чергу журналистов белорусских медиев не допустили на пресс-конференцию Путина у аэропорте.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Экспертиза свободы. Что головного отбылося сёлета у дочиненнях помеж Беларусью и Заходом у наступной полгодинной части нашей программы. Сёння коллегия Гомельского областного суду под старшинством Леоноры Буянковой отменила решение суду Центрального района про законность отвлечения с Державного университета имя Франциска Скорины молодевого активиста Змитра Железниченки, рассказывая Вячеслав Кулик.
Говорит господар Железниченко.
Я у шоку покуль. Не ведаю, что казать. Некие зрухи есть. Насколько я разумею, когда в университет пришли паперы с господарчего суда, просто декан радостно побег, директор, и написали сразу загад об отлечении. Абсолютно не консультировались ни с юристами, ни с КДБ, ни с кем. Просто сами вырешили проявить инициативу. И они сподевались, что, может быть, я поеду на некую программу, там, Калиновского улучшиться, или что-то еще, и это сплывет на тормозах.
У кассационной скарзе в областный суд Змитер отзначил 9 пунктов порушення дійного законодавства при адлічэнні його з університету. Центральний суд Гомеля їх по сутності проігнорував. Адвокат студента Петр Борисов лічить, що адміну колегії вироку суду перша інстанція іще рано лічить перемогою. Без письмового мотивування невідомо докладно, на якій підставі адмінено рішення Центрального суду і на що треба буде звернути увагу суду при новому розгляді справи. Представник БХК у регіоні Віктор Одзіноченко, до речі, доцент університету ім'я Франциска Скорини, у свою чергу каже.
Думаю, що є пристойні люди усюди і є пристойні люди серед суддів. Таке ураження, що все ж таки люди хочуть розібратися у справі. Я присутнічав у суді Центрального району, ну там просто гуляв одні ворота, там ніяких аргументів не чули. А тут все ж таки люди поспробували розібратися. Що буде далі, я не ведаю.
Університет позбавився студента-видатника математичного факультету господара Железниченки у вересні, після того, як в установу поступив ліст з податкової інспекції про накладений на Железниченку господарчим судом штраф нібито за незаконну предпринимальницьку діяльність. Докладней за удзел у організації концерту беларускамоўных бардаў. Калі адлічаны з університету активіст почав скардзіцца, міліція обвинувала його у лаянцы і непадпарадкаванасці. Студент був арештаваны на 8 суток і до того ж оштрафаваны судом на 620 тысяч рублёў. Учора судовиконавця на знак часткового погашення двух штрафаў опісаў сям'і студента хатнюю маёмасць, мікрахвалевую печ і адразу перадаў яе на адказнае захованне маці Змітра. А завтра Змітра Железниченку выклікаюць у военкомат на медичную комісію, каб призваць у войска.
Паведамляў Вячеслав Кулік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Держдепартамент США різко осудив розгон акції за незалежність Білорусі і збиття молодіжного активіста Дмитра Хвідорука. Посол США у Білорусі Карен Стюарт заявила про можливість нових санкцій супроти білоруських підприємств, коли влади Білорусі не визволять політв'язнів і не почнуть демократичні реформи. У Мінськ з двохдённым візитом прибыў президент Росії Владимир Путін. На паседжанні президіуму політради об'єднаних демсіла обмеркавалі падрыхтовку да соціальних акцій 16 снежня. У виконкамі 50 городов Білорусі подадзена больш як 800 заявок на соціальні пікети. Колегія Гомельського обласного суду адмяніла рашэнне суду Центрального району про законність адлічэння з університету молодзевага активіста Дмитра Железніченки. Амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт резко осудила гвалтовний розгон учорашньої акції на Кастрычніцькім пляці з біцьо Дмитра Хвідорука та інших демократичних активістів. Поводле керівниці американської дипломатичної місії, Злучені Штати мають намір увести економічні санкції супроць інших білоруських підприємств, а не тільки Білнафтахіму, у випадку, коли білоруські влади не визволять політв'язнів і не почнуть демократичні реформи. На пресовій конференції побувала Ганна Соус.
Амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт провела пресову конференцію одразу по прильоті з Вашингтону, де на минулом тижні представники білоруської позиції зустрікалися з президентом і держсекретаром США. І перша її заява була реакцією на збиття Дмитра Хвідорука, Анатолія Лябецьки, які були у складі білоруської делегації у США, та інших активістів.
I must condemn in the strongest terms. Я маю резко судити діяння влади супроць мирних демонстрантів. Учора Дмитр Хвідорук був жорстко збитий супрацовниками міліції. Він знаходиться у шпиталі, і сьогодні ми протягуємо спробу зустрітися з ним. У понеділок після мирної демонстрації предпримальників люди у цивільному затримали 9 чоловік. Вони так само збили Анатолія Лябецьку і затримали Ольгу Казуліну. Ці жорсткі дії перекреслюють досягнутий раніше невеликий прогрес, коли демонстрації проходили мирно. Держдепартамент США виказує занепокоєність гетим, і ми сподіваємося, що гетим людям буде оказана медична допомога.
Керівниця американської дипломатичної місії заявила, що США по-ранішому настоюють на визволенні політв'язнів Олександра Казуліна, Андрея Клімова, Дмитра Дашкевіша, Артура Фінкевіша, Миколая Утуховича і Юрія Лявонова. Карен Стюарт повідомила, що у виніку поширених санкцій у 30 державним чиновникам і шальцам їхніх сім'яв, які збиралися у США з діловими і туристичними метами, було відмовлено у американських візах. США планують зробити заходи, аналогічні тим, які вже зазнав Білнафтахім, у дочиненні до інших білоруських державних підприємств. На питання Радіо Свобода, рахунки яких підприємств можуть заморозити, амбасадорка сказала, тих, які контролюються Білнафтахімом або особами, супроць яких були введені санкції, а так само тих, де Олександр Лукашенко особисто призначив керівника підприємства. Каб позбігнути нових санкцій, білоруські влади повинні зробити наступні кроки, заявила амбасадорка США у Білорусі.
Злучені
Штати і Еуразвяз надалі сподіваються, що влади визволять політв'язнів, що Білорусь виконає своє обов'язання відносно проведення свободних і справедливих виборів і забезпечить для білорусів основні права чоловіка. Це не наївне сподівання. Злучені Штати увесь час дискутують з Еуразвязом на конт Білорусі. І ми протягнемо робити відповідні кроки, каб сфокусувати міжнародну увагу на людях, які несуть відказність за відсутність прогресу у наших дочиненнях. У той же час ми і надалі будемо по-сябровську ставитися до білоруського народу.
Карен Стюарт на пресовій конференції відзначила, що для США і надалі пріоритетом застанеться підтримка незалежних сродків масової інформації у Білорусі. Посол так само виказала сумнів на конт істотного можливого прогресу у створенні так званої союзної держави Білорусі і Росії у часі візиту президента Володимира Путіна у Білорусь. З якою метою Володимир Путін їде у Мінськ? На гэтае пытанне Радыё Свабода сёння адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
Я думаю, решать политические вопросы.
Ну, например,
о том же союзе, нашем российско-белорусском союзе.
Вообще-то я не знал, что он едет там. Важно для своей безопасности, это так сильно не разглашается.
Если честно, к политике никакого отношения не имею.
Не знаю.
Ну, не знаю, даже особо мыслей нет.
Вьетнамцы пытаются. Российский конституционный акт союзной державы. Я лично это так будет.
Я думаю, все-таки о предприятиях какие-то заключения общие. Ну, приватизация навряд ли, я думаю. Но не выкуп даже предприятий, а именно совместные работы с предприятиями.
Ну, совместные производства какие-то белорусские там. Да, что-нибудь такое.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, з якой мэтай Уладзімір Пуцін едзе ў Беларусь. На канферэнцыі незалежнага прафсаюзу гарнякоў, якая адбылася ў Салігорску, новым старшынём арганізацыі абраны Іван Пярмінаў. Спадар Пярмінаў – сябра НПГ ад моманту яго заснавання ў 91 годзе і пачынаючы ад кастрычніка 2007 году, калі за хваробы не змог далей працаваць Мікалай Новік, выконываў абавязкі старшыні прафсаюзу. Якія мэты ставіць перад прафсаюзным актывам Іван Пярмінаў? Пра гэта яго распытваў Ігар Карней.
Як заявіў новаабраны кіраўнік незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Пярмінаў, арганізацыя і надалей на першае месца будзе выносіць пытанні заробнай платы і абароны працы гарнякоў і іх сем'яў. Апроч таго, прафсаюз больш шчыльна зоймецца сітуацыяй з прафесійным пенсійным і медычным страхаваннем.
Кім могуць тут прафсаюзы найбольшыя задачы? Далейшае развіцце прафсаюза.
Мен альгот зараз будзе некім, могуць быць актыўныя людзі.
Што маглі мы ўжо зрабілі? І закон о прафесійным пенсійным страхаванні прыдзержан па нашай ініцыятыве. Определенные льготы для наших работников тоже пока остаются. Поэтому сложно сейчас говорить, только вчера прошла конференция. Соберем совет через некоторое время, к концу года там что-то выработается.
Сёлета ўлетку на ініцыятыву незалежнага прафсаюзу гарнякоў была спроба страйку жахтараў па так званай італьянскай сістэме. Гарнякі спускаюцца ў забой, аднак да працы не прыступаюць. Патрабаванне было традыцыйнае – падвышэнне заробкаў. Аднак той досвід сам спадар Пярмінаў ацэньвае досыць скептычна і кажа, што падыход да абароны сваіх правоў можа быць куды больш грунтоўны.
Ну, не было ніякай забастовкі, чесна говорыш. Зачем это? Надо было забастовка. Забастовка – это слово такое интересное, чтобы прийти всю процедуру забастовки, это очень... Ну, не было забастовки, на самом деле. Зачем привить душой?
Ну, это вы были один из инициаторов.
Мы к себе это не приписываем, понимаете?
Цяпер незалежны прафсаюз гарнякоў аб'ядноўвае больш за 4 тысячы супрацоўнікаў рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларусь Калій». На думку экспертаў, прафсаюз гарнякоў ці не найбольш дзеяздольная прафсаюзная арганізацыя Беларусі.
Расказваў Ігар Карней. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар, прафсаюзны актывіст, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу Беларусі Мікола Шарах. З ім гутарыць Александр Уліцёнак.
Пропонували вучиться на заводшином, і я погодився, тому що це було потрібно, в першу чергу, може, не мені особисто так, але було потрібно для профсоюзної праці. Цікаво вчитися, якби зрост у мене вже не надто студент.
А це можна довідатися, скільки вам годів?
Мені вже 49 років, я не ховаю свого зросту. Я вже найстарейший такий заводшник у Європейському університеті, але взаємоотносини з молоддю стаються у нас на студентському зроні.
Хто ваші нові знайомі?
Є школа певна особа. Профсоюзних суполок, со мною так само вчиться разом Віктор Стуков, старшиня суполки «Свободного профсоюзу» на школу «Волокно». Звісно, з Могильова, з Новополоцьку, інших городів.
Скажіть, а чи була у вас така можливість під час вчоби познайомитися ще із колегами з литовських профсоюзів?
Поки що не було, але ми вже шукаємо контакти. Я думаю, що у ближайший час ми будемо з ними зустрікатися, бо вже на узровні конгресу вже такі контакти є. Просто вчоба займає вельми шмат часу.
Відкрийте велику навчальну тайну. Что у вас у заліковця?
Самі тяжкості поки що з заміжними мовами, і ангельською, і литовською одночасово. Тому це якби тяжко, але в той же час це і цікаво.
А у вас троє дітей, може є серед їх уже і студенти?
Середній син Геннадій учився у державному університеті Полоцьким, але як сябра молодого фронту був відлічений і зараз він вчиться у Польщі.
Хто кого перемагає? Сябра програми Калиновська або ви?
Ну, мені тяжко споборничати. Я разом з молодшим сином, який вже у 5 класі вчу ангельську мову, і це подобається йому і мені.
А як ставиться до вашої вчоби ваша жінка?
Ставиться добре, тому що Вільня – це європейський город, і маючи можливість там привозити ніякі подарунки з вільнівських гіпермаркетів, це добрий стимул для того, щоб чекати з добрими подарунками.
Головний редактор «Свободи» – ви.
апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начнога эфіру будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Мікола Шарах, які працуе памочнікам майстра на полацкім прадпрыемстве «Шкловалакно». У начных доследах мы пагутрым пра беларускія радзільні, а ў нашым апытанні жанчыны на вуліцы горадні скажуць пра свае самыя яркія ўражанні ад роддомаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падактавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя «За незалежную Беларусь». Актывісты палітычных партыяў, моладзь і іншыя ўдзельнікі пратэставалі супраць прыезду ў Менск расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Супрацоўнікі сілавых структураў жорстка падавілі акцыю пратэсту. Многія ўдзельнікі былі збітыя. Каментары слухачоў на гэтую тэму.
Можа паспрабаваць падарыць местачковым спецназаўцам баксёрскія грушы, і тады наканец яны адчэпяцца ад простых людзей з вуліц Менска.
Уже привезли доллары эти отщепенцы из Америки. Глядите, Путин будет приезжать в Белоруссию, так митинги будут устраивать. Два славянских народа хочет поссорить. Что же вы делаете? Опомнитесь. Лукашенко, если бы он чул мое меркование и людей, вон их у всех из Беларуси. Хватает у нас демократии. Надо только работать и работать. Радио «Свобода». Питание вам и Путину. Чего он приземлился на Беларуси? Павел Васильевич.
На пытанне адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
На гэтае пытанне амаль няма адказаў, таму што ўсе ведаюць адносіны асабістыя Пуціна з Лукашэнка, усе ведаюць вельмі складаныя і заблытаныя адносіны паміж дзяржавамі. Таму гэты візіт сапраўды выклікае падазрэнні, тым больш што калі грамадства не контролюе и нияк не уплывая на державные решения, то ничего доброго такого кшталту визиты принести белорусскому народу не могут.
Банкі Латвіі і Эстоніі замарозілі рахункі дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Такія захады ёсць працягам адпаведнага рашэння адміністрацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Выказванне слухача.
Каб взять американские перешкоды Белнафтахиму, Лукашенко придется выполнять потребования Евросоюзу. Как говорится, может не мытьем, да кацаньем.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш настоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029 391-2224. Працягваем праграму наступнымі пытаннямі.
Анатолій Пац, пенсіянер, ветэран працы. Дзе знайсці юрыдычную дапамогу па грамадзянскай справе, парушаючай правы чалавека? Другое пытанне. Навошта нам саюзнае государство? Трэцяе пытанне. Ці з'яўляецца Рэспубліка Беларусь рэспублікай? Чацвёртае пытанне. Пад Баранавічамі размешчана расійская радыёлакацыйная станцыя. Усе маўчаць. А вось пра амерыканскую станцыю «Лямант». А дзе ж элементарнае сумленне?
Отказывая правоборонца и громадский деяч Олесь Беляцкий.
Что дотышится юридической допомоги по громадянской справе, коли это дотышится, например, покупки некого товару, тогда есть сенс вертаться у товариства оховы споживцов. Коли же дотышится неких инших речей, я могу порадить вернуться в правооборонные громадские организации, в первую очередь Белорусский Хельсинский комитет, на кон союзной державы, эти потребная она. Я думаю, что все больше и больше людей отконвается, что лепей сябраваць, але ўсё ж такі мець свае ўласныя дзяржавы. Згодна Канстытуцыі мы з'яўляемся рэспублікай, і толькі актыўнасць саміх беларусаў можа напоўніць гэтае слова сапраўдным зместам ці патрэбным у будучыні. Расійская радыёлакацыйная станцыя пад Баранавічамі гэта мусіць вырашаць хаця бы больш-менш незалежны парламент.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галіна Абакунчик. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи», що головного відбулося щоліта у дочиненнях поміж Заходом і Білоруссю. А після – огляд ваших листів на свободу у передачі «Поштова скринка 111».
У Мінську 19:30. У празькій студії новинок далі Кастусь Бандарук. Лідери 27 країн Євразв'язу підписали у Лісабоні нову домову, яка передбачає внутрішню реформу Альянсу. Домова встановлює посади старшині Європейської Ради і високого представника Євразв'язу у заміжних справах. Лідер російських націоналістів Володимир Жириновський буде балотуватися на президентських виборах. Він офіційно був названий кандидатом від ліберально-демократичної партії. Іракська поліція знайшла сьогодні у місті Муктадія у районі Діяла 16 тілів розстріляних мужчин. 12 ахвяров були обезголовлені, а 4 забиті вистрілами у голову. Запланований на наступний тиждень новий раунд ірансько-американських перемовин у справі безпеки у Іраку відтермінований. Держсекретарка США Кандаліза Райс заявила, що Вашингтон покуль не готовий до більш щільних відносин з Пханяном, незважаючи на потепління двобокових відносин. Західні країни відкинули російську пропонову након далейших перемовин у справі будучині Косова. Головний прокурор Міжнародного трибуналу у Гаазі Карля Дель Понте подала у відставку. Генеральний секретар НАТО Яп Дегопскефер назвав вартим шкодування вихід Росії з домови об звичайних узброєннях у Європі. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. На сьогодні був запланований приїзд у Білорусь президента Росії Владимира Путіна. Планувалася зустріча двох керівників сам-насам, а так само посідження Вищого Держсовету Союзної Держави. Розгон учорожньої акції і жорстке збіття нікольких активістів осудили Держдепартамент США, а так само амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт. Вона повідомила, що США мають намір увести економічні санкції супроть інших білоруських підприємств, окремя Білнафтохіму, коли білоруські влади не визволять політв'язнів і не почнуть демократичної реформи. Карен Стюарт повідомила, що 30 білоруським чиновникам США відмовили у візах. Міліцейський спецназ затримав ля будинку Генерального консульства Росії у Бересті нікольких громадських активістів. Яни тримали в руках плакати «Ніяких союзів з Росією» і скандирували «Путін домов». Сьогодні на посідженні політради об'єднаних демократичних сил обмірковувалася підрихтовка до соціальних акцій у районах 16 січня. Гэта були новини. Наступний випуск праз паўгадзіны.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин поштова скринка 111. Огляд ваших листів на наше радіо. Але перш експертиза свободи. Що головного відбулося сьоліта у дочиненнях поміж Заходом і Білоруссю? Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
У часи 90-х тутейшому фермерству пошанцавало. Уплив тагачасного молодешинського мера Геннадія Карпенки подохвочував і самих предпримальних на вёсці брать на повницю кредиту на землю та техніку. Праз 10 годзі, однак, у фермерской республіці їх засталося каля 15. Групуються акурат у вязанцы і наваколлі. Але уже гэту, як писав Купала, Сакаліну сям'ю не похиснуть. Моє подорожжа у вязанку в молодешинском районі.
Гэтую передачу слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз на черзі «Експертиза свободи». Що головного відбулося сьоліта у дочиненнях поміж Заходом і Білоруссю? Як мінялося ставлення баков один до одного? Що переважає у ставленні до офіційного Мінську? Каштовності або прагматизм? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы, прысвечанай вынікам году, абмяркоўваюць эксперт у замежнапалітычных пытаннях Андрэй Фёдараў і старшыня Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Пятага снежня намеснік міністра замежнай справы Беларусі Валерый Варанецкі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ва Ўкраіне і Беларусі Ён Боўх парафірулі праект пагаднення аб адкрыцці офісу Еўракамісіі ў Менску. Гэта было адной з апошніх падзеяў у гэтым годзе ў адносінах паміж Беларусію і Еўразвязам. Напэўна, нашу аналітычную размову варта пачаць з таго, што нагадаць галоўныя вехі ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусію. Нагадаць нашым слухачам, што ж важнага адбылося ў іх сёлета, якія прылівы і адлівы можна было назіраць у гэтых дачыненнях на працягу апошніх 12 месяцаў. Андрэй, што вам падалося самым галоўным?
Пачаўся год у адносінах з Захадам не вельмі добра. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш працягнуў дзейнасць знакамітага акта аб дэмакратыі ў Беларусі яшчэ на год. Потым Еўразвяз працягнуў таксама на год забарону на ўезд на сваю тэрыторыю 36-37 беларускім чыноўнікам на чале з першай асобай. Але пасля гэтага, як не дзіўна, адносіны не вельмі сапсаваліся. І намеснік міністра замежных справаў Валерый Варанецкі з'ездзіў у Брусель, дзе меў размовы з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аналітычнага камітэта у офісе Хавьера Саланы і ў савеце Еўразвязу. Тым не менш, гэта не перашкодзіла Еўразвязу ў чэрвені ўвесці эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, значыць, адмяніць яе ўдзел у генеральнай сістэме прэферэнцыяў за парушэнне правоў прафсаюзаў. І зноў жа гэта не перашкодзіла беларускаму боку паспрабаваць нейкім чынам дамагчыся падтрымкі Еўразвязу. Той жа самы Варанецкі у верасні з'ездзіў у Брусель, дзе прыняў удзел у першай канферэнцыі адносна еўрапейскай палітыкі добрасуседства, дзе нават выступіў з паведамленнем, хоць Беларусь, як мы ведаем, фармальна да яе нават не далучылася. Апошнія падзеі, гэта, як мы ведаем, у лістападзе Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму ў працяг сваёй палітыкі ціску на беларускае кіраўніцтва. А тое, што вы згадалі, Еўразвяз якраз дамовіўся з беларускім бокам аб адкрыцці тут прадстаўніцы Еўрапейскай камісіі.
Дзякую Андрэю Фёдараву за такія даволі падрабязны пералік галоўных падзеяў. Ну, а зараз больш падрабязна менавіта пра адносіны Еўразвязу і Беларусі, пра адносіны ЗША трошкі пазней. У пярэднія гады эксперты часам асуджалі Еўразвяз, што той не мае вызначанай стратэгіі ў адносінах да Беларусі. Аднак у лістападзе 2006 году якраз стратэгія Брусэлю на найбліжэйшы час была прэзентавана, і яна стала вядома як 12 прапановаў Еўразвязу. Ці можна зараз гаварыць пра тое, што розныя краіны еўрапейскай супольнасці сапраўды праводзяць адзіную палітыку дачынення да афіцыйнага Менску? І як з гэтага пункту гледжання можна ацэніць шэраг ініцыятываў беларускіх суседзяў Польшы, Літвы? Ці адпавідаюць яны агульнай стратэгіі, ці ўсё ж погляд суседзяў трошкі адрозніваецца ад погляду такіх краінаў, як Францыя, там ці Нямецкая? Калі ласка, Ігар.
Менавіта так, як Андрэй гэта апісаў, развіццё адносінам развівалася па такой сінусоідзе, то ўсплёск, то наадварот апусканне. Калі казаць пра агульную знешнюю палітыку развязу, то я ўжо не адзін раз казаў пра тое, што, на жаль, агульнай знешняй палітыкі развязу на сёння няма, у тым ліку і ў дачыненні да Беларусі. Яна фармуецца, але сказаць пра тое, што яна ўжо ёсць, так не можна. Калі казаць пра той дакумент, які быў прадстаўлены год таму, у лістападзе 2006 года, які вядомы пад назвою 12 прапановаў Еўразвяза, гэта не ўмовы, у афіцыйнай назве гэтага дакумента, гэта гучыць мне гэта як 12 прапановаў Еўразвязу, то гэта не афіцыйны дакумент. Не трэба забываць пра тое, што гэта не ёсць афіцыйная стратэгія Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, гэта не афіцыйны дакумент, так званы non-paper, які абазначае некую канву адносіну, але абсалютна не забавязвае ні Еўразвяз цалкам, ні паасобныя краіны да нейкіх пэўных дзеяннях і не забавязвае да таго, каб яны, кожная краіна прытрымлівалася менавіта палажэнняў гэтага дакументу. Менавіта таму, напэўна, былі такія адрозненні, скажам так, у палітыцы паасобных еўрапейскіх краінах, што да Беларусі, вы вы ўжо вось узгадалі асаблівую пазіцыю Польшы ці Літвы. Таксама можна узгадаць галасаванне па пазбаўленні Беларусі генеральных гандлёвых прэферэнцыяў, дзе менавіта Польшча, Чэхія галасавалі супраць. Галоўны ўплыў, напэўна, з майго пункту гледжання на гэта, маюць інтарэсы пэўных бізнес-колаў гэтых краінаў, якія дастаткова шчыльна звязаныя з Беларусію. Менавіта ціск гэтых бізнес-колаў на ўрады, там, дзе ён мацнейшы, там, дзе ёсць больш бізнес-структураў, маючых свае інтарэсы ў Беларусі, там ёсць свае асаблівасці. Там, дзе гэтых структураў менш, як у той самай Францыі, то Францыя, ў прынцыпе, дзейнічае ў асноўных у рамках гэтага дакумента, гэтага non-paper.
Так, давайте дагаднім. Вы лічыце, што асаблівая пазіцыя той жа Польшы, Літвы, гэта што, дрэнна вот для Беларусі, для беларускай, скажам, перспектывы, для беларускай будучыні? Лепш было, каб была агульная пазіцыя і ўсе краіны развязу без вынятку падпарадкоўваліся некім бы адным рашэннем?
Я лічу, што паляпшаць адносіны трэба, але паляпшаць адносіны трэба на падставе крокаў у адказ. Ёсць некія пэўныя агульнаеўрапейскія нормы, якія датычацца правоў чалавека, якія датычацца свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды прафсаюзаў, свабоды дзейнасці недзяржаўных арганізацыяў. У агульнаеўрапейскіх нейкіх дакументах зафіксавана, што адносіны там у развязу з краінамі выстройваюцца у залежнасці ад таго, як тыя ці іншыя краіны гэтыя свабоды ў сваіх краінах рэалізуюць. З іншага боку ёсць пазіцыя афіцыйнага беларускага боку, які кажа: "Давайце гандляваць, давайце супрацоўнічаць у энергетычнай сферы, а пытанні правоў чалавека, пытанні дэмакратычных свабодаў гэта нашы ўнутраныя пытанні, і ў іх не мешайце". Так вось пазіцыя тых краінаў, якія гатовыя гэтым умовам афіцыйнага Мінску падпарадкавацца, мне здаецца даволі хібнай.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску «Што галоўнага адбылося сёлета ў дачыненні паміж Захадам і Беларусію». Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Дасягненнем апошніх гадоў многія эксперты і аналітыкі лічылі тое, што Евразвяз і ЗША праводзілі даволі ўзгодненую пазіцыю да беларускага рэжыму. Ці можна па выніках года сказаць, што гэтая пазіцыя захавалася і сёлета, гэта еднасць захавалася? З аднаго боку, Евразвяз увёў санкцыі за парушэнне правоў прафсаюзаў, а ЗША ввялі санкцыі супраць Белнафтахіму. Евразвяз і ЗША працягнулі свае візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Апошняе рашэнне ЗША вот пра Белнафтахім на фоне таго, што Евразвяз адкрывае прадстаўніцтва Еўракамісіі, ці не дазваляе гаварыць, што Вашынгтон ўсё ж мае навер паводзіць сябе больш жорстка і паслядоўна. Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
На мой погляд, ўсё ж у цэлым, калі казаць, гэтая пазіцыя двух бакоў, заходніх бакоў Злучаных Штатаў і развязу, ёсць узгодненая. Мы не бачым прынцыповых разыходжанняў паміж імі, але ў тактыцы, безумоўна, адрозненні маюць месца, і вы пра іх вельмі слушна заўважылі. Але трэба разумець і становішча гэтых краінаў, яны ўсё ж такі знаходзяцца ў розным стане, менавіта ў адносінах да Беларусі і, можа быць, нават галоўныя да Расіі. Бо, як мы ведаем, Беларусь і Расія занадта моцна звязаны адна з адной, каб можна было выключаць іншы бок з разгляду. Евразвяз моцна залежыць ад расійскіх энерганосьбітаў і, адпаведна, ад транзіта іх праз Беларусь. Злучаныя Штаты зусім не залежаць ад гэтага, таму рабіць эканамічны ўціск на Беларусь Евразвязу значна больш цяжка, чым Злучаным Штатам, якіх і гандаль з той жа Беларусію значна меншы. Яны фактычна нічога не губляюць у той час, як Евразвяз можа згубіць. З другога боку, мы бачым, што санкцыі уводзяцца ці працягваюцца з абодвух бакоў. І гэта, на мой погляд, такое відавочнае сведчанне, у прынцыпе, аднолькавага стаўлення да беларускіх праблемаў. Казаў ужо аднойчы, што не выключаю, што нават тут ёсць пэўная дамоўленасць паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам, тыя паводзяць яе больш жорстка, тым самым яны, можа быць, нейкім чынам падштурхоўваюць беларускае кіраўніцтва да больш цесных адносінаў з Еўразвязам, каб той, у сваю чаргу, меў больш прасторы для манеўру.
Менск ўжо неаднаразова стандартна абвінавачвае менавіта Евразвяз у адсутнасці разумення і крокаў на сустрач Беларусі. Апошні раз гэта зрабіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю іспанскай газеце. Яму адказаў сярод іншых нямецкі амбасадар у Беларусі. І вось пакуль бакі весь час абвінавачваюць адзін аднаго, ці ёсць увогуле нейкія падставы для рэальнага паліпшэння адносінаў? Ці прынцыповыя разыходжанні ў поглядах на свет, на палітычную сістэму настолькі моцныя, што рэальна рэальна неяк зблізіцца пакуль немагчыма. Калі гаварыць пра тыя ЗША, мы можам спомніць, што яны падтрымліваюць дасюль недэмакратычныя рэжымы пакістальцаў, Саудскую Аравію, Егіпет. Як вось гэта дылема прынцыпаў і рэалпалітык будзе, на вашу думку, далей развівацца ў адносінах Захада і Беларусі? Андрэй.
Сапраўды, тут разыходжанне, на мой погляд, якраз паміж поглядамі сённяшняй беларускай улады і заходнімі прынцыповыя, і я, шчыра кажучы, не вельмі веру, што яны калісьці могуць сысціся. Але справа ў тым, што ёсць, акрамя каштоўнасцяў і падыходаў, ёсць яшчэ нейкія прагматычныя рэчы. І калі ў Беларусі не будзе іншага выйсця, як толькі папрасіць у таго ж еўразвязу нейкай дапамогі, а гэта ў сённяшніх абставінах зусім не выключана, тады я мяркую, што, можа быць, беларускае кіраўніцтва, яму прыйдзецца пайсці на пэўныя саступкі, бо ўсё ж цяжка сябе ўявіць, што еўразвяз апынецца ў такой сітуацыі, што яму прыйдзецца ў чымсьці саступаць. Нават поперак сабе прыйдзецца пайсці, каб не страціць болей.
І, Ігар, вам тое ж самае пытанне. Это фактычна пытанне і спроба даць прагноз на развіццё беларуска-заходніх адносін на наступны год, наколькі удасца знайсці некае паразуменне паміж кардынальным разыходжаннем у прынцыпах і неабходнасцю некага геапалітычнага супрацоўніцтва.
Я пагаджуся таксама з Андрэем і з вамі, тое, што ёсць сур'ёзны глыбокі канфлікт каштоўнасцяў, але пры гэтым фактычна няма канфлікту інтарэсаў. То бок не Беларусь не замінае Еўропе нейкім чынам, захоўвае пэўную стабільнасць, там гарантуе транзыт, ахову межавых і так далей, не развяз па вялікім рахунку не замінае сённяшняму кіраўніцтву Беларусі. Менавіта прагматычных інтарэсаў. Я думаю, што далейшыя стасункі паміж Беларусі і Еўразвязам шмат у чым будуць залежаць, на жаль, не толькі ад унутраных фактараў, але і ад знешніх фактараў, а менавіта ад расійска-беларускіх стасункаў. У якім кірунку будуць развівацца стасункі беларуска-расійскія, ад гэтага будуць залежаць і стасункі з Захадам. Калі адносіны з Расіяй будуць пагаршацца, калі не будзе дасягнута нейкага кансэнсусу што да эканамічных дачыненняў, то Беларусь будзе вымушана дрейфаваць у бок Захаду. Каманда, якая знаходзіцца зараз пры ўладзе ў Беларусі, калі не лічыць некаторых адыёзных фігураў, якія запятнаныя, можа, крывёй і гэтак далей, у прынцыпе каманда даволі прагматычная, і я думаю, будзе падыходзіць да гэтых стасункаў не з ідэалагічнага, а менавіта з прагматычнага пункту гледжання. Таму, калі адносіны з Расіяй будуць пагаршацца, адносіны з Еўразвязам, і тым ліку я не ўключаю, што і за Злучанымі Штатамі будуць паляпшацца. Такі мой прагноз.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бралі ўдзел эксперт у замежнапалітычных пытаннях Андрэй Фёдараў і старшыня Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзярждэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі за незалежнасць Беларусі і збіццё моладзевага актывіста Дмітра Хведарука. Пасол ЗША ў Беларусі заявіла пра магчымасць новых санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады Беларусі не вызваляць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. У Менск з двухдзённым візітам прыбывае прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. На паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілу абмеркавалі падрыхтоўку да сацыяльных акцый у рэгіёнах 16 снежня. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з універсітэту моладзевага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Апазіцыя і грамадства, апазіцыя і ўлада. Пра ўзаемадачыненні паміж імі разважаюць у сваіх лістах многія слухачы свабоды. Наш слухач Васіль Шахновіч з Менску лічыць, што ў многіх праблемах, з якімі сутыкаецца беларускае грамадства, вінавата апазіцыя. Спадар Шахновіч піша: «Шкада мне нашу апазіцыю. Колькі яна не пнецца, нічога не атрымліваецца. Няма там асобы, роўнай па таленту Лукашэнку. Ён вунь як лоўка схапіў уладу. І моцна яе трымае, ўжо 14-ты год з рук не выпускае. А апазіцыянеры толькі грызуцца паміж сабой. У БНФ партфелі пачалі дзяліць. І смех, і грэх. Дзяляць тое, чаго няма. Знайшоўся б зараз у апазіцыі свой Лукашэнка, напэўна, ўсё ў нас было б па-іншаму. Народ, па праўдзе кажучы, ўжо стаміўся ад гэтай улады. Хацелася б нейкіх зменаў. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Абвешчана сацыяльная роўнасць і справядлівасць, а ў сапраўднасці багата жывуць толькі чыноўнікі. Ім палацы і бясплатныя кватэры, а просты народ туліцца ў цеснаце. Як, напрыклад, у мяне, на тры сям'і адна кватэра. І ніякіх перспектыў нешта набыць, бо цэны на жыллё ў Менску ніяк не суадносяцца з нашымі заробкамі. Хочацца жыць як людзі, мець хоць бы той дастатак, які маюць у Польшчы. А пры Лукашэнку ж мы гэтага мець не будзем. Няўжо апазіцыянеры не здольныя згуртавацца так, каб вылучыць са свайго асяроддзя сапраўднага лідара, роўнага Лукашэнку? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Шахновіч з Менску. Моцны палітычны лідар, вядомы ўсёй нацыі, з'яўляецца не тады, калі гэтага хочацца апазіцыі, а калі для гэтага існуюць адпаведныя ўмовы. Хто на пачатку 90-х гадоў ведаў Аляксандра Лукашэнку? І ці здабыў бы ён тады агульнанацыянальную папулярнасць, калі б не шматгадзінныя трансляцыі з залы паседжання Верхоўнага Савету, разняволенасць тагачаснай прэсы, шырокі доступ да тэлебачання падчас выбарчай кампаніі 94-го году? Іншая справа, што, выкарыстаўшы ўсе тыя магчымасці, Аляксандр Лукашэнка, відавочна, зрабіў са свайго досведу адпаведныя высновы. Ягоныя палітычныя супернікі ні ў 2001, ні ў 2006 такіх умоў не атрымалі. А яркі палітычны лідар Аляксандр Казулін, які падчас апошняй выбарчай кампаніі імкліва набіраў папулярнасць, урэшце ўвогуле апынуўся ў турме. Наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу паведамляе, што свой ліст на свабоду напісаў на просьбу свайго 80-гадовага дзеда Сямёна Маркавіча. Ён піша: «Апошнія некалькі год найлепшым сябрам дзеду стаў старэнькі радыёпрымач «Акіян-205», яшчэ савецкай вытворчасці, а праз яго «Радыё Свабода». Штодня, пачынаючы з 18-й гадзіны, для яго перастаюць існаваць іншыя крыніцы інфармацыі і асабліва прывідны свет дзяржаўнай прапаганды. Напэўна, толькі гэта і трымае яшчэ яго на гэтым свеце. Надта хочацца старому даведацца, чым жа скончыцца эксперымент над цэлым народам у цэнтры Еўропы. Ён часта ўспамінае савецкі час, калі ягоны сусед здаў дзяржаве трохгадовага быка і атрымаў за гэта цэлую 1000 рублёў. За многія гады гэткім чынам ён назбіраў прыстойныя па тым часе грошы на бязбедную старасць. Але надышла перабудова, усе ашчаджэнні прапалі, а стары заўчасна сышоў у магілу, не перажыўшы падману. Дзед кажа, што ў 94-м годзе яму і такім, як ён, нібы хто ружовыя акуляры на вочы надзеў. Але ўсё жыццё ў гэтых акулярах не праходзіш. Адносна цяперашняй апазіцыі ў яго таксама ёсць меркаванне. Мець такую апазіцыю – мара любога валадара. Пры ёй прэзідэнт можа спаць спакойна. І навошта ім было аб'ядноўвацца, каб потым насмяшыць увесь свет сваім разводам? Не ведаю, што адказаць дзеду адносна амерыканскай дэмакратыі, дзе канстытуцыя не перапісваецца пад пэўную асобу, а пасля прэзідэнцкіх выбараў апанентаў пераможцы не кідаюць у турму. Немагчыма не пагадзіцца з дзедам і ў тым, што на нашых цесных кухнях кіпяць гарачыя баталіі абуранага народу, але плошчы нават пры такім абурэнні ўсё роўна бязлюдныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Амерыканскаму грамадству дэмакратыя не сама звалілася на галаву. Народ Злучаных Штатаў у свой час заплаціў за яе немалую цану. Напэўна, сваю цану павінна заплаціць і беларускае грамадства. Прынамсі, пратэстуючы толькі на ўласных кухнях, зменаў у сваёй краіне можна і не дачакацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага сябра Кастуся Сырэля з Вушачаў, які прапануе слухачам свабоды крыху пасмяяцца над некаторымі рэальнымі падзеямі жыцця, удзельнікам якіх быў ён сам або пра якія чуў. Пры гэтым Кастусь заўважае, Ні слова мани у моїх нотатках нема, тільки зусім кришечку гротеску. У лісті слухач пише: «Життё наше апошнім часом зробилося, як каже сучасная молодь, хоча і не зусім кльове, але затое прикольне. Яно, як було і при Советском Союзе, складається з кампаній, що змяняють одна другую. Ось, наприклад, була антиалкогольная кампанія. Безумовно, молодь її не пам'ятає, але больш сталые люди ведають, як при Горбачові у Молдавії да інших республіках повисякали виноградники. Быццам чароўная, напоеная сонцам ягада, вінаватая ў тым, што слесар-сантэхнік Васька, Мішка, Пецька з палучкі гэдак натхніўся белым моцным, што ачуняў толькі на трэці дзень у выцвярэзніку, без капейкі ў кішэні. А ўспомніце безалкагольныя вяселлі. Мне пашчасціла не прысутнічаць на такіх, а вось безалкагольны навагодні агеньчык давялося святкаваць у адным дружным калектыве. На сталах не было ніводнай бутэлькі, затое гарбата, якую разлівалі з холодных чайнікаў, была нічога сабе, асабліва пад сялядзец з гарачай бульбай. Дзеля канспірацыі, калі раптам якое начальство наляціць, на сталах стаяла і звычайная гарбата, правда, без цукру, дый заваркі вельмі мала было пакладзена. Навошта грошы дарма трынкаць? Дзеля той жа канспірацыі калектыў арандаваў памяшканне не ў саміх вушачах, а саўгасную сталоўку ў вёсцы Арэхаўна за 5 кілометраў ад райцэнтра. А ўзяць цяперашнюю кампанію па росту развалу адраджэння сяла разам з прэзідэнцкімі домікамі. У адной вёсцы будавалі такі церам-церамок, ды вось толькі пачалі дзверы падганяць, што з панадворку, а сцены ўзялі ды паваліліся, і страхой накрыліся. Уся вёска рагатала да ўпаду. Хіба ж гэта не прыкольна? Напрыканцы ліста Кастусь Сырэль прапануе і іншым слухачам свабоды напісаць пра кур'ёзныя і смешныя выпадкі з жыцця. «Я б з задавальненнем паслухаў ці пачытаў пра гэта на сайце свабоды», – піша Кастусь. «Мяркую, што не адзін я. Нават кніжку з такіх лістоў у бібліятэку свабоды можна было б скласці». Дзякуй, спадар Сырэль, за цікавую прапанову. Спадзяемся, нашы слухачы на яе адклікнуцца. Згаданая вамі антыалкагольная кампанія сярэдзіны 80-х гадоў запомнілася многім. Я ў той час працаваў у Шчучынскай раённай газеце. Аднаго разу рэдактар паслаў асвятляць першае ў раёне безалкагольнае камсамольскае вяселле. Маладыя – дзеці мясцовых начальнікаў. Дзеля такога выпадку да арганізацыі далучыліся райкам камсамолу і райвыканкам. Вяселле ў рэстаране райцэнтру атрымалася кароткім і не надта вясёлым. Тамада па старой завядзёнцы заклікаў: «Піце, госці дарагія, піце!» Але пілі госці газаваныя напоі тархуны і бураціна не надта ахвотна. На другі дзень вяселле працягвалася ў другім месцы, на беразе Нёмана, ужо без райкаму камсамола і карэспандэнта раённай газеты, затое з зусім іншым спісам напояў. Але падрабязнасці добрыя людзі ў газету паведамілі. Я сумленна пераказаў іх у сваім рэпартажы пад двухсэнсоўнай назвай «Пачатак і канец традыцыі». Мудры і паблажлівы рэдактар Абрам Данілавіч Змудзяк у той вечар доўга размаўляў са мной, учорашнім выпускніком журфаку, пра складаныя ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплывы ў асяроддзі раённай наменклатуры. І ў выніку рэпартаж на заўтра выйшаў без абзаца пра другі дзень вяселля на беразе Нёмана. Праўда, двухсэнсоўны загаловак рэдактар пакінуў без зменаў. На заканчэнне фрагмент з ліста былога афіцэра Міколы Канаховіча з Пружанаў на тэму русафікацыі ў Беларусі. Слухач піша: «Сёння Беларусь – гэта суцэльны расійскі лягер для палонных ва ўсіх адносінах ад кнігі ў бібліятэцы да самых высокіх дзяржаўных структураў. Усё русіфікавана, усё падпарадкавана Расіі. Пры гэтым усе прарасійскія палітыкі, чыноўнікі, інтэлігенцыя, а таксама ўся чэрнь не разумеюць, што для Расіі яны патрэбны толькі як гарматнае мяса, працоўная сіла ў Сібіры. Наша тэрыторыя для іх як палігон. Неўзабаве ў Беларусь вернецца і ядзерная зброя Расіі, бо нам Чарнобылю мала. Віват, дэмакраты», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Галоўная прычына русіфікацыі не за межамі Беларусі, а ўнутры яе, ўнутры самога беларускага грамадства, спадар Канаховіч. Пра гэта не раз даводзілася гаварыць, каментуючы вашы прасякнутыя беларускім патрыятызмам лісты. Праблема гэта вялікая, даўняя і цяжка вырашальная. А што да вяртання ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, то на сёння яно выглядае малаверагодным. Бязядерный статус Беларуси замацаваны ў многіх міжнародных пагадненнях, а ігнараванне іх мела б для Беларусі і Расіі вельмі сур'ёзныя наступствы. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу підрихтував і вів Валентин Жданко.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.